Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić, Aleksandar Božović i Marija Mišić. Ovo koračenje ka nauci čini 5 razgovora i, kao i uvek, 6 nemogućih stvari pre ručka.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Još je 1952. godine dokazano da su bakterije bile otporne na delovanje penicilina i pre njegovog otkrića. I sam penicilin proizvod je mikroorganizma, gljive penicilium. Kao i drugi molekuli koje proizvode mikroorganizmi, i penicilin učestvuje u komunikaciji među njima. Tako su bakterije vremenom našle način da se zaštite od delovanja produkta druge vrste mikroorganizma mnogo pre no što je čovek otkrio njegovo delovanje.
Korak ka nauci. Aktuelno.
Sa konferencije o kvantnoj muzici, koja se od juče održava u Beogradu, javit će nam se dr. Dragan Novković, jedan od inicijatora projekta Kvantna muzika.
Izazov.
Astronomsko-popularizatorski izazov prihvatili su vojvođanski astronomi i udružili su se s kolegama iz Mađarske. O projektu, koji zvanično počinje danas, obavestiće nas dr. Dušan Mrđa sa Novosadskog PMF.
Tema.
Dobar dan, ja sam Dragana Slavković, student 3. godine osnovnih akademskih studija na Rudarsko-geološkom fakultetu na Departmanu za geotehniku. Pored toga sam i organizator, jedan od organizatora Kongresa studenata tehnike koji se prošlog vikenda održao na Zlatiboru i bit će mi čast i zadovoljstvo da podelim utiske sa vama.
In memoriam.
Vest o smrti poslednjeg mužjaka severnog belog nosoroga podsjetila me na susret s ovom vrstom Douglasa Adamsa, opisan u knjizi Još malo pa nestalo. U drugom delu emisije zajedno ćemo čuti to sećanje.
Korak ka nauci. Aktuelno.
Prvi korak ka nauci napravit ćemo uz doktora Dragana Novkovića, profesora akustike i jednog od pokretača projekta Kvantna muzika. Dobar dan.
Dobar dan.
Ti zvuci iz pozadine nisu kvantni, to je otvaranje i zatvaranje vrata.
Da, jeste tako, ali da, sad sam unutra.
Možemo da pričamo, obezbedili ste odgovarajući zvučni prostor. Profesore, podsjetite nas ukratko na projekat Kvantna muzika i na njegove ciljeve. Mi smo gotovo od samog početka pratili šta se dešava, ali uvek je zgodno podsjetiti se o čemu se radi.
Da, kvantna muzika je projekat koji već nekoliko godina funkcioniše sa osnovnom idejom da se principi kvantne fizike, principi kada kažem mislim na teoriju kvantne fizike i na laboratorijske eksperimentalne rezultate kvantne fizike do ljudi, znači do naše realnosti, dovedu pre svega kroz zvuk i kroz muziku. Dakle, to je spajanje kvantne fizike i muzike u cilju približavanja kvantne fizike kao potpuno čudnog sveta, onako kako se nama ljudima čini, znači približavanje toga najširem auditorijumu. Uz mogućnost da se te veze istraže i dalje prodube u naučnom smislu, uspostavljanjem nekakvih analogija i možda, tako da kažem, nekakvih prodora u naučnom smislu. Dakle, to je jedan također vrlo bitan deo projekta.
A izazov je i za muzičare da zakorače u nešto novo, drugačije.
Tako je, da muzičari znači u ovom projektu su poprilično, znači što se kaže, gurnuti do krajnjih granica zato što se suočavaju sa problematikom koju prosto ne znaju, prinuđeni su da se upoznaju sa principima kvantne fizike, a da zatim u komponovanju i u izvođenju muzike također zadrže, odnosno osvoje neke nove veštine kako bi to mogli da urade kako treba. Tako da je i u tom smislu, znači za muzičare isto koliko i za naučnike i inženjere, vrlo izazovan projekat, da.
Ima više pokušaja, različitih pokušaja da se običnom svetu približi kvantni svet. Setila sam se knjige Alisa u kvantnom svetu, na primjer. Kakav je to svet u stvari?
Kvantni svet, onako kako ga nauka danas interpretira, je čudan svet, zato što u njeme važe nekakvi zakoni koji ne važe u našem svetu. Dakle, ljudi prosto uočavaju neke stvari interesantne, poput činjenice da dve tačke u prostoru mogu biti u potpunosti spojene na taj način što se promjena u jednoj tački u istom vremenu osjećaju u drugoj tački. To u životu ne funkcioniše, promjena uvek neko vreme treba da prođe da bi doputovala iz jedne tačke u drugu tačku. Dakle, ja sad ovako samo ukratko to govorim, ali znači kako god se zagrebe po toj celoj priči, dođe se do nečeg čudnog. E, to čudno, e sad ono što je vrlo bitno je da to jeste priča koja se u stvari bavi pokušajmo da odgovori na pitanje o čemu se u stvari rade i radi ovde oko nas i od čega je satka naš svet. U tom smislu to jeste fundamentalna, znači, grana fizike, ali opet kažem, u tom suočavanju sa čudnim na neki način je sve to potrebno interpretirati. Ovo je pokušaj da se kroz zvuk i muziku ta interpretacija da najširem krugu ljudi, da.
I juče je počela konferencija o kvantnoj muzici koja je okupila i ljude koji se bave novim tehnologijama i fizičare i muzičare.
Tako je. Konferencija se održava, juče je počela, danas je u toku, biće znači do večeras u zgradi Srpske akademije nauke i umjetnosti. Imamo stvarno sjajne goste, imamo kvantne fizičare, znači iz Oxforda, Singapura, iz Danske, iz Arhusa, tu su znači ljudi muzikolozi, muzičari, inženjeri i svi u principu izlažu, tako da kažem, na teme koje su direktno proistekli iz ovog projekta, znači na vrlo popularan način, znači ova konferencija je otvorena za najširu javnost i u tom smislu sva izlaganja su prilagođena znači najširem auditorijumu, u tom smislu da se objasni šta je to što radimo, kakve su namere, koje smo rezultate postigli i kuda sve tu stvari ide, da.
Znate li možda ko je u publici?
Ko je u publici?
Da, muzičari, fizičari, radoznali.
Da, šovito je. Dakle, ja uočavam definitivno fizičare, to vidim po pitanjima koje postavljaju, ali isto tako vidim i muzičare, pri čemu kad kažem muzičare mislim na najširi spektar od klasičnih muzičara preko nekih manje klasičnih do onih najmanje klasičnih koji se bave eksperimentalnim formama zvuka, kompjuterskom muzikom i tako dalje.
Oni, verujem, osjećaju da su na svom terenu.
Da, tako je.
Profesore Novkoviću, hvala vam što ste odvojili vreme za nas.
Hvala vama, doviđenja.
Prijetno. O konferenciji Kvantna muzika koja se održava u Beogradu govorio je dr. Dragan Novković. Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. Korak ka
nauci. Astronomija. Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka. Thank you.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Biljke tokom zime uspevaju da im se ćelije ne smrznu zahvaljujući sintezi takozvanih antifriz proteina. Ove proteine proizvode i ribe hladnih mora i bakterije.
Korak ka nauci. Izazov.
Popularizacija astronomije izazov je kome su vojvođanski astronomi itekako dorasli i koji rado prihvataju. Danas zakoračuju u jedan takav izazov i to s kolegama iz Mađarske. Dr. Dušan Mrđa sa Novosadskog PMF-a ima sveže vesti o tom zajedničkom projektu. Dobar dan.
Dobar dan želim vama i slušalcima Radio Beograda.
Projekat smo već najavili, čini mi se, u decembru, ali on danas zvanično počinje. O kakvoj saradnji je reč?
Pa generalno ovo je bila konferencija vezana za početak realizacije projekta prekogranične saradnje Srbije i Mađarske, koji je kofinansiran od strane Evropske unije, a koji je praktično startovao od 1. marta ove godine i trajeće naredna 24 mjeseca. Saradnja koja je realizovana u okviru ovog projekta jeste sa jedne strane između Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada i Fondacije astronomske observatorije iz Baje. Mi smo pokušali da neka zajednička iskustva koje su imali saradnici obe ove institucije kada je u pitanju i fizika i astronomija objedinimo na jedan odgovarajući način i da približimo ta iskustva građanstvu i turistima i na taj način poboljšamo između ostaloga i turističku ponudu ovog regiona sa aktivnostima koje će biti specifične za ovo područje i nadamo se opstati i nakon završetka ovog projekta.
Učesnici su iz Mađarske i vojvođanske astronomi. Hoće li to biti samo zadatak vas profesionalaca ili i astronomi amateri imaju mesto u projektu?
Da, generalno učešće su uzeli i fizičari i oni koji su bliski astronomskim aktivnostima, između ostalog i predstavnici astronomskih udruženja iz Novog Sada i Bačke Palanke, i oni zaista su kroz prethodne događaje kada su u pitanju posmatranja astronomskih objekata, organizovanje astronomskih kampova i radionica mnogo toga naučili i imaju priliku kroz ovaj projekat da ponude građanstvu, znači od najmlađeg do najstarijeg uzrasta. Tako da sa tog praktičnog aspekta, osim saradnika sa Prirodno-matematičkog fakulteta, velik doprinos realizaciji projekta će dati svakako predstavnici astronomskih udruženja iz Novog Sada i Bačke Palanke.
Kako ćete realizovati projekat? Kako će to izgledati na terenu? Nestrpljivi smo. Ja jedva čekam da vam se nekom prilikom pridružim, pa da noćno nebo Panonske nizije svrati i u koraka nauci.
Zaista ste nam dobro došli, jer upravo kroz medije šaljemo poruku i građanstvu i turistima, svim onima koji su zainteresovani za realizaciju ovog projekta. A osnovni način kako će biti realizovan jeste da osim organizovanja radionica koje će biti vezane sa posmatračkim aktivnostima, sa ukazivanjem na problem svjetlosnog zagađenja, zatim realizacijom astronomskih kampova, bit će konstruisana i posebna, da kažemo, mobilna observatorija koja će omogućiti astronomska posmatranja iz zaštićenih područja, odnosno prirodnih rezervata, ali i dnevna posmatranja, recimo solarnih aktivnosti putem posebnih uređaja, čak i iz gradskih sredina. Znači, bit će organizovane i posebne ekskurzije gdje će učesnici se odvoziti zajedno sa tom mobilnom observatorijom do ovih zaštićenih područja i odatle vršiti odgovarajuća posmatranja, što će dobro biti veza i sa opšte florom i faunom tih zaštićenih područja i na taj način ćemo objediniti i ove posmatračke aktivnosti sa upoznavanjem i flore i faune tih regiona, ali i generalno kulturnog nasljeđa koje je karakteristično za ovo područje.
Profesore Mrđa, hvala vam što ste nam se pridružili u današnjem koračanju ka nauci.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala. Na noćno nebo Panonske nizije pažnju nam je skrenuo dr. Dušan Mrđa, profesor na Novosadskom PMF-u.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Hartiju je izmislio Kan Lun, dvorjanin kineskog cara Wu Dija. Proizvođena je od bambusa i krpa rastvorenih u vodi. Kinezi su 7 vekova čuvali tajnu proizvodnje papira, sve dok muslimani za nju nisu saznali od jednog zarobljenika nakon bitke kod Talasa, 751. Već oko 800. godine u Bagdadu se pravi prva fabrika hartije.
Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve Neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da Neo? VIP. Druga priča.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Igraju žmurke Newton, Pascal i Gauss. Gauss žmuri i broji. Pascal se sakrio, pobegao iza horizonta. Newton je štapom nacrtao na pesku kvadrat metar sa metar i stao u njega odmah iza Gaussa. Kada je Gauss izbrojao, okrenuo se, video Newtona i viknuo.
Aha, Newton! Greška, druže, Newton po kvadratnom metru je Pascal.
Slobodna zona. Korak ka nauci. Tema.
Tema ovog koraka ka nauci jeste prošlog vikenda završena peta konferencija, odnosno peti kongres studenata tehnike. Jedan od organizatora i učesnik ovog kongresa je bila Dragana Slavković, studentkinja Rudarsko-geološkog fakulteta i naša dugogodišnja saradnica. Dragana, nadam se da si se dovoljno odmorila da možemo da se osvrnemo na konferenciju i na ono što se dešavalo tokom ta četiri dana.
Pa mogu reći da se ja sam odmorila, ali nisam sigurna da sam sumirala sve utiske, s obzirom da je za četiri dana kroz ovaj kongresnu salu prošlo oko 200 učesnika, oko 19 predavača i imali smo 15 predavanja. Baš kad smo se tada čule na Zlatiboru, rekla sam ti da stvarno je znatno velika razlika u odnosu na prethodne kongrese, s obzirom da smo imali okvirno oko 10-11 predavanja prethodnih godina. Sada je to znatno veći broj i drago mi iskreno zbog toga, zato što prvi kongres kada smo održali pre 5 godina, učestvovala su samo dva fakulteta, dakle Rudarsko-geološki i Mašinski fakultet, koji generalno jesu organizatori kongresa, ali evo već ove godine imamo 8 fakulteta koji učestvuju. Dakle, fokus je na tehničkim fakultetima i da se ljudi koji studiraju upravo tehničke fakultete povežu, nezavisno od toga da li se radi o Beogradskom univerzitetu ili Univerzitetu u Novom Sadu ili bilo kom drugom univerzitetu u Srbiji. Tako da svi imamo neke zajedničke teme, ciljeve, interese i slično, tako da svima nama je bila bitna konkretno tema ovog kongresa, odnosno potencijal savremenih informacionih tehnologija i generalno čitav kongres je bio iznad mojih očekivanja, kvalitet predavanja, profesori takođe odlični, što ljudi koji su zaposleni u velikim firmama, što profesori sa Rudarsko-geološkog i Mašinskog fakulteta, tako da zaista je bilo jedno sjajno iskustvo u smislu da mi je toliko stvari bilo korisno da nisam ni znala zapravo da ću moći na Zlatiboru nigde nauči. Imala sam neka očekivanja, ne mogu reći da nisam, kada sam naravno vidjela agendu svih tih predavanja, ali posle ću naravno pomenuti predavanje koje na mene zaista ostavilo najveći utisak, jer i dalje ne mogu to da procesuiram, stvarno svaki dan čačkam po internetu i googlam neke detalje.
Dodaješ.
Jeste, dodajem, nadograđujem.
Upravo to, koliko jedan takav skup vama koji ste se opredelili za neku oblast, može da bude koristan, s jedne strane da produbite znanja, a s druge strane da vam otvori vrata ka nečemu što ste mislili da vas ne zanima ili da nema veze s onim što radite.
Pa ja to generalno uvek kažem studentima koji prvi put dolaze na kongres, dakle koji su nas još pitali neposredno pre početka kongresa, da li da se prijave, kakva su nam iskustva ranijih godina i slično. Uvek kažem jednu stvar, kongres ovaj jeste edukativnog karaktera, jeste namenjen studentima tehničkih fakulteta, Međutim, glavna odlika tog edukativne manifestacije nije u tome što mi sada učimo. Učimo o tehničkim naukama i o generalno, znači u oblastima koje se provlače kroz tehničke fakultete. Mislim da je tu najbitnije zapravo što mi učimo šta nakon fakulteta. Dakle, na ovom kongresu neće studenti naučiti...
Ne izolujete znanje, već ga spajate.
Jeste, i uvek kažem, znači studentima koji se prvi put prijavljuju, nećete tu naučiti da položite matematiku, da položite fiziku ili nacrtnu geometriju ili bilo koji drugi predmet koji imamo svi mi na svim tim tehničkim fakultetima u nekoj prvoj, drugoj godini. Dakle, te stvari se ne uče, ali se uče zapravo stručne neke stvari i uči se šta nakon svih tih položenih ispita i šta nakon završenih osnovnih studija ili master studija. Kad kažem šta nakon svega toga, dakle, mi smo imali sjajna predavanja o tome kako napisati CV. Znači, znamo da sada nakon fakulteta, da li ćemo aplicirati za praksu neku ili master u inostranstvu ili za neki posao, svako od nas treba da ima CV, dakle neku kratku biografiju da predstavi sebe. Imali smo takođe i simulaciju razgovora za posao. To je ono što me je tek oduševilo, zato što suštinski nisam mogla da zamislim. Nekako, znate, drugačije je kada čujete, kada vam neko kaže nemoj da se brineš, bit će dobro na razgovoru, a suštinski znaš neka tipična pitanja koja se provlače, ali je mnogo, mnogo zanimljivije kada tu stvar vidiš uživo, pogotovo kada ti ljudi koji su stručnjaci...
Kako je to realizovano? Jeste li vi bili u ulozi da se prijavite za posao?
Dve devojke iz Centra za razvoj karijere su imale sjajnu radionicu, s njima smo se družili nekoliko puta za ta 4 dana. Prvi segment, to sam generalno i htjela da izdvojim kao omiljeno predavanje.
Nije GIS.
Pa GIS jeste u smislu da sam se oduševila jer je bilo praktične primjene, to ću isto reći, ali konkretno je ovo nešto što me zaista baš raspametilo, a da nisam znala toliko o tome. Dakle, ove dve devojke iz Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu su nam za ta 4 dana pokazale kroz par segmenata kako se radi CV, po kom šablonu treba da se piše. Rekli su nam te neke, ajde sa žargonski da kažem, cake, šta pišemo, šta ne pišemo. Suštinski, svesni smo da sutra kada šaljemo CV mi treba da prilagodimo da se to nešto svidi tom nekom poslodavcu. Dakle, da kažemo nešto što neko želi da čuje, ali je jako bitno da ne lažiramo informacije. Nakon svega toga, znači imali smo svaki učesnik kongresa i mogao po tom šablonu da napiše svoj CV po prvi put, pošto mnogi nisu do tada imali. Već drugi deo je bio, ajde sad, bukvalno samostalna konsultacija. Znači svako je od nas imao konsultacije sa te dve devojke, kogod da je hteo, naravno nije ništa bilo moranje. Dakle, na nekom slobodnom nivou i hoću reći samo da mi je bilo najzanimljivije jer se dva dečka sa mašinca prijavila za izmišljenu neku poziciju. Dakle, one su napisale poziciju za mašinskog inženjera i ta dva dečka su se prijavila, napisali su po prvi put CV i onda smo simulirali kako funkcioniše taj razgovor za posao. Dakle, imate poslodavca, imate dva klijenta, tako reći, koji se prijavljuju, koji su aplicirali za taj posao i sada vidite, prvo dolazi jedan momak na razgovor i vidite koja pitanja se provlače, dolazi drugi momak i na kraju smo, naravno, što publika, što devojke iz Centra za razvoj karijere morali su da odluče ko će dobiti taj izmišljeni posao, ali onaj posao koji nama značio konkretno za samu simulaciju. Tako da je bilo sjajno prosto vidjeti neka pitanja, a i mislim da je bilo najbitnije da vidimo da to zapravo nije ništa strašno. Zapravo vas niko tu ne pita nešto spektakularno što nije u vašem CV-u. Dakle, bitno je da svaka stavka koja se stavi u CV, da možemo da je sutra opravdamo. Dakle, ako smo stavili da nam je znanje engleskog odlično, apsolutno postoje jednostavne metode kojima će neko proveriti zapravo da li su informacije tačne ili ne. Tako da sve u svemu baš mi je bilo zanimljivo i zahvalna sam mnogo tim devojkama, jer generalno ja sam prvi put svoj CV napravila pre nekih mjesec dana i mnogo su mi značile konsultacije sa njima, zato što stvarno nakon konsultacija prva stvar koju sam radila sela za laptop i odmah krenula da ispravljam stavku po stavku. Dakle, to su neke tehničke stvari, estetske stvari, dakle, sam dizajn CV-a od toga, onda isto također kako ćete kronološki da pakujete vaša iskustva, gdje ćete staviti obrazovanje, šta je bitnije i slično.
Ja sam malo čas uskočila pominjući GIS, jer si nam, kad si najavljivala pre dve nedelje, tri već, kongres, rekla da jedva čekaš to predavanje.
Jeste, ja dočekam predavanje i ne mogu reći
a ja
da mi se...
A ja sad hoću da te preslišam.
Ne, pratila sam to definitivno. Predavanje jeste bilo sjajno u smislu, nije bilo konkretno reći sad o nekom tom programskom paketu, u smislu da li je ARC, GISC, QGIS i slično, nego uopšteno o geoinformacionim sistemima i o njihovoj preciznosti u poljoprivredi. Meni iskreno je to bilo poprilično zanimljivo. Docent dr. Vojislav Simonović sa Mašinskog fakulteta, odnosno sa katedre za inženjerstvo biotehničkih sistema, je održao ovo sjajno predavanje i ono što je fasciniralo sve učesnike, to se moglo primetiti, jeste što nije bilo samo priča u teoriji, već je on i doneo određenu aparaturu. Povezao je monitor i antenicu, prikačio na terasu ispred kongresne sale i u tom trenutku nam je na monitoru prikazao zapravo koliko sada satelita nas prati i pokazao nam je na uređaju da smo zabeleženi na tačno 1000 metara nadmorske visine. I onda je to bilo nekako baš, da kažem, emotivan trenutak kada vam tako kažu, trenutno se nalazimo na 1000 metara nadmorske visine, sada je toliko i toliko sati, slušate predavanje o tome i tome. I nekako je baš bilo zanimljivo, pogotovo što, ja sam prošli put upravo pričala o tome koliko GIS, odnosno geoinformacioni sistemi, imaju primjenu u mnogim oblastima, a zapravo tada nisam ni pomenula poljoprivredu. I onda sam se dodatno oduševila, ja sam znala da ima primjene, ali iskreno ne bavim se time i nisam konkretno znala u kom segmentu poljoprivrede može GIS da se primjeni. I sada sam se stvarno oduševila, nam je na različitim primjerima i preko video snimaka prikazao kako poljoprivrednici, ali isključivo oni koji imaju velike zemljišne posjede, dakle od 100 hektara pa naviše, kako zapravo mogu svaki put pomoću tog uređaja gdje je instaliran taj programski paket, mogu preračunati koliki je prinos. Dakle, da li pšenice ili bilo čega drugog, dakle na svaki metar vam preračunava i vi prosto znate u koji deo vašeg zemljišnog posjeda treba ulagati ili više vode ili treba biti izloženi suncu i slično. Dakle, zaista je sjajno jer štedi vrijeme svakako, a i mislim da su poljoprivrednici apsolutno na dobitku.
O geolozima da i ne govorim.
Apsolutno.
Kažeš da je bilo više studenata nego ranije, sa više fakulteta. Da li su vam se možda pridružili i neki studenti sa fakulteta koji nisu baš inženjerski, tehnički?
Iskreno,
pada mi na pamet sad dok si govorila o GIS-u, biolozi ga i tekako koriste, ornitolozi, uopšte svi koji se bave migracijama životinja.
Jeste. Mislim, i sama znaš, verovatno si nekoliko puta i pričala sa polaznicima programa biologije u Petnici, oni također koriste GIS. Konkretno biolozi nisu sada bili na kongresu, bila je elektrotehnika, bili su studenti sa građevinskog, saobraćenog, rudarskog, geološkog, mašinskog, fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, možda sam preskočila sada jedan, izvinjavam se ako jesam. Hoću samo reći da na ovom sada kongresu biolozi nisu bili prisutni, što ne znači da nećemo njih angažovati i sljedeće godine. Dakle, zaista jeste to... Tako da kažem, izbor fakulteta, odnosno uprave studentske organizacije fakulteta, da li jesu za saradnju ili ne i da li smatraju da je ta tema koju izaberemo za tu godinu, da li je prihvatljiva studentima. Dakle, bitno je da zaista se niko od nas ne osjeti tamo ugroženo ili zapostavljeno, da se neka tema potencira više, da studenti sa određenih fakulteta mogu da prate dok drugi ne mogu i slično. Tako da... Mislim da za sada, konkretno, sigurna sam šta više da nije bilo studenata sa biologije, ali kažem, bilo bi nam čast i zadovoljstvo da budu prisutni tu naredne godine.
Do godine. Svakako ti ćeš se dotle odmoriti i smisliti neke nove izazove, neke nove teme ti zajedno sa svojim kolegama, pa u organizaciji možda ne budu samo vaša dva fakulteta, mašinski i rudarsko-geološki, nego možda još neki. Dragana, hvala ti što si, dok još nisi sasvim odmorna, stigla u korak ka nauci i što si za nas napravila ovaj presek petog kongresa studenata tehnike. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar Četvrta.
Suvi led je ugljen dioksid u čvrstom agregatnom stanju na temperaturi od minus 79 stepeni Celzijusovih. Proizvodi se od tečnog ugljen dioksida pri kontrolisanim uslovima u specijalno konstruisanoj mašini. Pri ovom procesu nastaje prvo suvi sneg, a kompresijom i suvi led.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Temperaturnu skalu 1742. godine postavio je švedski astronom Andres Celsius. Doduše, on je izabrao da nula bude ključanje, a 100 stepeni mržnjenje vode. Na sugestiju slavnog botaničara Karla Linea, skala je obrnuta i postavljena onako kakva je danas, kada je reč o normalnom atmosferskom pritisku. Precizno izmereni početak i kraj skale nisu baš sasvim ni nula ni 100 stepeni Celzijusa, ali to ne menja suštinu.
Korak ka nauci. In memoriam.
Beli nosorog, jedan od pet preostalih vrsta ovog posle slona najvećeg kopnenog, jedne od najvećih kopnenih životinja. Uginuo je u ponedeljak, tako su obavestili mediji širom sveta. Inače, poznat je po širokim ustima i po tome što je društveniji od svih svojih rođaka. Dakle, posljednji mužjak severnog belog nosoroga uginuo je u 45. godini. Zna se da beli nosorozi žive do 50 godina, pa se može reći da je to podmakla starost. Zastrašujući deo vesti, međutim, nije prerana smrt, već činjenica da su od ogromne populacije ostale sada samo dve ženke. Jedina nada za očuvanje ove vrste jeste razvoj tehnike vantelesne oplodnje uz upotrebu jajnih ćelija te dve preostale ženke i sačuvane sperme uzete od mušjaka. Surogat majka bila bi ženka jednog belog nosoroga, ali južnog, dakle, varijeteta, odnosno podvrste belog nosoroga, koji se u nekoliko razlikuje. Ove tri jedinke severnog belog nosoroga bile su deo napora u kenijskom rezervatu Ol Pedjeta da se podvrsta sačuva od izumiranja, pošto su ih lovokradice decenijama desetkovale. U knjizi Posljednja prilika da se vidi, koja je kod nas duhovito prevedena kao Još malo pa nestalo, Douglas Adams piše o upravo severnom belom nosorogu. Za program radio BBC-a on je putovao sa zoologom Markom Carvardinom, tako da je uz emisiju, odnosno uz emisije, nastala i knjiga Još malo pa nestalo. A ovo o čemu ćemo sada slušati je zaista skoro nestalo.
Ponovo me je iznenadilo nešto što je već postalo kliše na ovim putovanjima. Činjenica da viđanje takvih životinja u zoološkom vrtu nikako ne može da vas pripremi za susret sa njima u divljini. Za prizor velikih zveri koje se na izgled bez ikakvog truda kreću kroz neograničeni prostor, kao apsolutni gospodari svog sveta. Doduše, ne baš apsolutni gospodari. Sljedeći nosorog na kog smo naišli nekoliko kilometara dalje bio je u sukobu sa hijenom. Hijena je pomalo bezvoljno kružila oko nosoroga, a on ju je škiljeći posmatrao preko spuštenog roga. Nosorozi nemaju baš oštar vid i ako žele da nešto dobro pogledaju, prvo će to uraditi jednim okom, a tek onda drugim. Naime, oči su im postavljene sa strana lobanje, pa ne mogu da gledaju pravo napred. Dok smo ih nadletali, Charles nam je napomenuo da je taj nosorog već imao problema s hijenama. Jasno smo vidjeli da mu nedostaje pola repa. Beli nosorozi uopšte nisu beli, ni blizu. Njihova boja najbolje bi se mogla opisati kao lepa nijansa tamno-sive. Nije to čak ni bledo-siva koja bi mogla nekako da prođe kao neka varijanta bele, nego baš čista tamno-siva. Ljudi zbog toga pretpostavljaju da su zoolozi ili izopačeni ili totalno slepi za boje, ali to nije tačno. Oni su samo nepismeni. Belo je pogrešan prevod reči koja na afrikansu znači široko, a odnosi se na usta životinje koje su šira nego kod crnog nosoroga. Nekim srećnim slučajem beli nosorog zaista ima i malo svetliju nijansu tamno-sive od crnog. Zamislite da je beli nosorog u stvarnosti tamniji od crnog. Ljudi bi se sigurno zbunjivali, a to bi bilo šteta. U vezi s belim nosorozima postoje i mnoge druge činjenice koje mogu da vas zbune, a pogotovo one koje se tiču njihovih rogova. Postoji široko rasprostranjena legenda o tome zašto ljudi toliko žele da se domognu rogova nosoroga. Tačnije, dve legende. Po prvoj, mleveni rog nosoroga je afrodizijak. Mislim da mogu slobodno da kažem da je to, baš kao što na prvi pogled i deluje, samo praznoverica. Druga legenda je da ljudi zaista veruju u prvu legendu. Neki rogovi se koriste u tradicionalnoj medicini na Dalekom istoku. Međutim, osnovni razlog što je trgovina rogovima nosoroga toliko rasprostranjena, mnogo je besmisleniji. U pitanju je moda. Naime, drške za bodeže, napravljene od nosorogovog roga, izuzetno su moderan deo muškog nakita u Jemenu. To jest, one su deo muškog nakita za kostimiranje. Posljedice te mode su porazne. U zapadnom svetu severni beli nosorozi bili su potpuno nepoznati sve dok nisu otkriveni 1903. godine. U to vreme bilo ih je mnogo u pet različitih zemalja. Čadu, Centralnoafričkoj republici, Sudanu, Ugandi i Zairu. Međutim, to otkriće je značilo i katastrofu za severnog belog nosoroga. On zapravo ima dva roga, što ga čini dvostruko privlačnim za lovokradice. Prednji je duži i ima oko pola metra. Svetski rekorder je imao neverovatan rog dugačak oko 1,80 m. I, nažalost, vredeo je oko $5,000. Do 1980. godine lovokradice su pobile sve osim 1000 severnih belih nosoroga, ali i dalje nije bilo nikakvih ozbiljnih pokušaja da se oni zaštite. 5 godina kasnije populacija je pala na zastrašujuću brojku od 13 životinja, a sve su živele u nacionalnom parku Garamba. Životinja se tako našla na ivici istrebljenja. Sve do 1984. godine 5000 kvadratnih kilometara Garambe bilo je pod zaštitom veoma malog broja ljudi. Oni nisu bili dobro obučeni, često ni plaćeni, nisu imali vozila niti kakvu opremu. Kad bi neki lovokradica poželeo da ubije nosoroga, dovoljno je bilo da dođe na lice mesta. Od tada se je situacija u Garambi dramatično poboljšala, zahvaljujući projektu rehabilitacije, pokrenutom 1984. godine.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i zoološkinja Ivana Budinski.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u duplju koju živi veverica.
A, ti bi da ja zavirim u tvoje ime.
Pa, ja ne bih mogla da uđem.
Nisam baš neki stručnjak za veverice, a ne bih ni da postanem. Ali samo lako, dok se penjem, ne bi bilo loše da čujem čime se hrane veverice. U stvari, ne mrdam dok ne čujem kako postupaju s crvima iz jabuke.
Pero, stvarno si cepidlaka.
Najviše u njihovoj ishrani su zastupljeni lešnici, žirevi i drugi orašasti plodovi. Hrane se semenkama raznoraznog drveća, na primjer mogu da vade semenke i šišarki da se hrane semenkama bukve. Isto tako jako vole bobičasto voće, mogu da se hrane gljivama, a u nekim periodima mogu da se hrane i mladim izdancima biljaka.
Sljedeće logično pitanje je zašto žive ovako visoko?
Ako je duplja pogodna, veverica može da koristi svoju duplju duži niz godina, a za svaki slučaj, osim jedne glavne duplje, mogu da imaju i neke rezervne ako se nešto desi, dođe neki predator ili neko ih napadne u toj duplji, da mogu da zbrišu u sljedeću, da li grom u drvo pa da ne bi ostali bez kuće, uvijek imaju keca u rukavu. Veverice svoja gnezda mogu da prave na granama drveća, tako što ih naprave od raznih štapića, od mahovine i kore drveta, u dupljama drveća, znači isto koriste grančice, lišće i mahovine da bi obložile svoju duplju, da bi im tu bilo mekše i toplije. A taj način da nisu na zemlji, nego da su gore, im omogućava zaštitu od predatora, kao što su, na primjer, lisice ili kune koje mogu da ih hvataju kada se veverice spuste na zemlju, potrazi za hranom ili nekada oni mogu da zakopavaju višak svoje hrane u zemlji, da čuvaju te depoje za periode kada je hrana oskudna.
Veverica koju sam malo pre vidjela bila je tamno-brown. Skroz se razlikovala od onih koje sam ranije vidjela.
Evropska veverica ili još zovu crvena veverica ili riđa veverica. Iako se zove crvena, boja kod te vrste može jako da varira na različitim nadmorskim visinama, geografskim dužinama i širinama, da li je proleće, leto ili jesen, zima. I ta boja varira od svetlo riđe pa do skoro crne boje. Ali najčešće kod tih veverica boja stomaka ujednačena svetlo krem boje. Za naše veverice su karakteristični čuperci na ušima koji se pojavljuju u određenim periodima godine i veverice krasi dugačak i kitnja strep za koji se veruje da im pomaže u održavanju ravnoteže pri preskakanju ili kada spavaju mogu da se greju tako što se uviju u taj kitnjasti rep.
Prežuša, šta ako me vidi?
Ne boj se, vidjela sam kad je izašla.
Ne boj se, ne boj se, lako je njoj tamo dole i ja ne smijem da gledam na niša.
I nemoj, zaviri u duplju, kako je unutra?
Mračno, ali prilično toplo.
Veverice kao svoja skloništa vrlo često koriste duplje u starom drveću koje su nastale truljajem tog drveta ili mogu da koriste duplje koje su nastale tako što je deflić napravio sebi rupu. Takva skloništa mogu da nalaze i u parkovima, u naseljima, a nekad u potrazi za skloništima mogu da se popnu čak i na tavane kuća i nekad tu mogu da naprave i štetu. Kada spremaju svoje gnezdo mogu da grickaju izolaciju što nije dobro ni za njih, a ni za vlasnike tih kuća.
Pero, možeš da stiđeš?
E, ne, dobro mi je ovo.
Dobro, ali lešnici su tvrdi, a ja uvek imam jabuke.
Ubedila si me, stižem.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Senke otkrivaju tajne kosmosa. Prolazeći ispred zvezda, relativno umanjuju njihovu svetlost, na osnovu čega su astronomi u mogućnosti da zaključe da tamo negde u dalekom svemiru kruže planete. Na ovaj način otkriveno je 560 planeta izvan sunčevog sistema.
Thank you.
Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.